Julkisella puolella Tampereella ja Helsingissä siis yliopistosairaalat aloittavat hedelmöityshoidot lahjasoluilla, siis lahjoitetuilla munasoluilla ja siittiöillä. Ja tuolta julkiselta puoleltahan näitä hoitoja, lahjasoluhoitoja, ei ole saanut nyt viimeiseen 4 vuoteen. Tässä on ollut tauko, jonka juuret löytyy noista vuonna 2015 käydyistä kiivaista tasa-arvokeskusteluista. Niiden seurauksena pistettiin hoidoille stoppi ihan kaikkien osalta julkisella puolella. Mutta nyt on sitten aloitettu uudemman kerran. Helsingissä aloitetaan ensi kuussa ja Tampereella lähetteitä otetaan vastaan jo nyt. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä lahjasoluhoidot ovat nyt siis auki julkisella puolella henkilökohtaisiin varoihin katsomatta ihan kaikille tasapuolisesti. Se on tietysti ihan valtavan iso asia kaikille lasta toivoville. Se on sitä sille lahjan saajalle, mutta se ei ole mikään pikkujuttu myöskään luovuttajalle. Ja me tavataan tässä lauantai-lähetyksessä molemmat tahot. Ihan tässä ekana ääneen pääsee äiti, josta tuli äiti, koska joku toinen tuntematon sen mahdollisti. Katri jatkaa tästä.
Me jatketaan tästä Kristiinan kanssa. Sovitusti et ole omalla nimellä ja sen tietysti aiheen arkuudesta ymmärtää. Me mennään ensi Itävaltaan, eikö niin? Sun työmatkalle, jossa sä kohtasit ruotsalaisnaisen. Aikaa tästä on niin paljon, että et ihan tarkalleen edes muista, mutta noin alle 10 vuotta kuitenkin. Minkäs hoksauksen sä silloin teit?
No silloin mä tein sellaisen hoksauksen, että yksinkin voi lähteä hankkimaan lapsia.
Hän oli siis itse päättänyt tämä kyseinen tapaamasi ruotsalaisnainen, että hän ihan itsellisesti toteuttaa sen lapsihaaveensa. Millainen myrsky sun päässä silloin käynnistyi, kun sä jotenkin hänen esimerkistään sitten hoksasit ja omien sanojasi mukaan aika intensiivisesti sukelsit internettiin ottaen asioista selvää?
No paljon kävi sitä niin kuin työstöä, että mitkä on niin kuin eettiset lähtökohdat asialle, että miten sitten lapsi, jos hänellä ei ole niin kuin isää, niin miten se kuvio meneekään. Ja itse päätyi jotenkin siihen ajatukseen, että kun mä rakennan lapselle riittävän hyvän niin kuin verkoston turvallisia aikuisia ympärille, niin naisia kuin miehiä, niin jotenkin lapsi tulee mun kanssa elämään yhtä täyteläistä tai tietyllä tavalla täyteläistä elämää, mikä lapsen kuuluukin elää.
Näiden vuosien aikana sulla on ollut kuitenkin parisuhteita ja jotenkin sä kuvasit tuossa sitä, että se ei ollut sulle sitten kuitenkaan semmoinen ajatus, että sä ajattelit, että sä miehen hakisit vain lapsen takia, vaan että parisuhde on, pitää olla hyvä parisuhde on muutenkin ja sen lapsen siihen tuominen ei ole mitenkään välttämättä se kaikkein yksinkertaisin asia, niin miten jotenkin se parisuhteiden päättymisen ja sitten sen oman haaveen, kaikkien näiden ylläpitäminen, miten ne vuorotteli sun mielessäsi, sun ajatuksessasi, että se sitten kypsyi siihen, että päätit ryhtyä. Siitä on nyt jo aikaa, mutta 5-vuotiseen prosessiin, joka sitten johti iloiseen asiaan.
No se, mikä tässä oli, niin noin 30 paikkeilla vähän sen jälkeen mä ymmärsin, että mä oon valmis niin kuin vanhemmaksi ja äidiksi. Ja silloinen parisuhde, joka oli niin kuin pitkäaikainen, niin silloisessa parisuhteessa mies ilmoitti aika nopeasti, että hän ei halua lapsia. Ja mä sitten kävin siinä parisuhteessa paljon sitä mietintää, että onko mä valmis elämään ilman lapsia. Ja sitten loppupäätelmä oli, että päätettiin erota ihan osittain tästä syystä, niin ja osittain jostain muistakin syistä. Ja itse jotenkin itse ajattelin siinä vaiheessa, että no nyt mä oon sitten lopullisesti lapseton. Ja mä lähdin niin kuin ennen tätä Itävaltaa, mä olin jo valmiiksi niin kuin työstänyt sitä lapsettomuutta. Toki yhdessä ystävien kanssa, että mulla on onni siinä, että mulla on 7 hyvää ystävää, joille mä oon tätä prosessia jakanut läpi tämän prosessin. Mutta se, että paljon kävi sitä semmoista työstöä, että mitä kaikkea tämä tarkoittaa just mulle ja mitä se tarkoittaa kaikille muille ja onko tämä jotenkin täysin ennenkuulumatonta ja kun ei ollut lähipiirissä ketään toista, joka olisi vastaavanlaista päätöstä tehnyt tai vastaavanlaisessa tilanteessa ollut, että ei, että on täysin niin kuin, siis mä puhun nyt siitä, että sit kun päätyi jo siihen ratkaisuun, että nyt mä teen yksin lapsen. Niin jotenkin se oli semmoinen, jolla alkoi pohtimaan, että voi ei, että onko tämä järkevää ja onko tämä luvallista.
No mikä sut sysäsi siihen, että päätit, että ensinnäkin tämä on luvallista ja toisekseen tätä, että on jopa ihan järkevää?
No mä oon jotenkin aina uskonut isoissa päätöksissä, että tärkeää on kuunnella niin kuin sitä sisäistä ääntä ja niin kuin pysähtyä kuuntelemaan itseään. Mitä sieltä syvimmältä itsestään tulee, että jotenkin päätin, että hei, että jos mä en tätä kokeile, niin mä oon jotenkin, osa minusta on rikki. Että mä haluan niin kuin katsoa, että mihin tämä johtaa.
Viidestä seitsemää hyvää ystävää sä sanoit, että siinä oli tosiaan alusta saakka sun rinnalla koko ajan. Minkälaista keskustelua te kävitte ja miten se sun päätöstäsi sitten vahvisti prosessin edetessä?
Me käytiin sitä keskustelua, että mitä tämä tälle lapselle tarkoittaa, jos mulla syntyisi lapsi. Ja sitten toinen, mitä me myös työstettiin, oli se, että minkälainen niin kuin tukiverkosto mulla on. Ja jotenkin nämä läheiset ystävät aika vahvasti ilmoitti ihan alusta lähtien, että he ovat siltä osin, mihin vaan itse pystyvät, niin tukemassa mua.
Ilmeisesti ovat olleetkin.
Kyllä. Ja se on helpottanut oikeasti. Ja toinen, mitä olen itse huomannut koko tämän prosessin aikana, että ekaa kertaa elämässä, mä osaan oikeasti rennosti pyytää apua.
Hieno asia aikuiselle naiselle. Mutta sanoppa Kristiina, minkälaisia tunteita sussa herätti nyt tämän viikon uutinen siitä, että lahjasoluhoidot on jatkossa julkisella puolella kaikille mahdollisia?
Mä ilahduin ihan siinä ajatuksessa, että jotenkin se, että on olemassa ensinnäkin meidän yhteiskunnassa se semmoinen niin kuin myötämielisyys siihen, että kaikilla tulisi olla niin kuin mahdollisuus siihen niin kuin ajatukseen ja haaveeseen lapsesta. Ja sitten toinen, että jotenkin innostui siitä, että hei, että nyt tämä ei välttämättä ole niin valtavan suuri taloudellinen satsaus, mitä se nyt tähän asti esimerkiksi niin kuin itseellisesti lapsia yrittäneille on ollut.
Sä jotenkin ihanasti kuvasit, kun puhuttiin etukäteen puhelimessa sitä, että sä toivot kovasti ja yrität kasvattaa nyt tällä hetkellä noin 1,5-vuotiaan lapsesi siihen ajatukseen, että hän 18 vuotta täytettyään ottaisi selvää omista biologisista vanhemmistaan, koska sä haluaisit heitä käydä lämpimästi kiittämässä ja sehän ei ole sulle mahdollista. Jos lasta ei kiinnosta tietää, ketkä soluja luovutti, niin sinä et sitä saa tietää. Jatketaan tästä aiheesta ja hetken kuluttua.
Yle Radio Suomi.
Me jatketaan juttua siis Kristiinan kanssa. Kristiinan, joka 1,5 vuotta sitten sait elämääsi ihanan pienen pojan. Hän on siis lahjasoluilla tehty, tähän sä päädyit, monien vaiheiden jälkeen. Ja niin kuin mä äsken tuohon äskeisen pätkän loppuun lupasin, niin aloitetaan siitä, että sulla on harras toive, että sun oma poikasi 16,5 vuoden kuluttua, jolloin se ensimmäisen kerran on mahdollista, ottaisi selvää siitä, että kenen lahjasta hän on alkunsa saanut, minkälaisin töin ja toimin sä meinaat pitää huolen siitä, että häntä oikeasti kiinnostaisi noin niin kuin oman äitinsä lisäksi myös jotenkin se biologinen alkuperä.
No, mä ajattelen sen sillä tavalla, että mä pyrin hänelle ihan pienestä pitäen kertomaan semmoista satua, jossa hänen alkuperänsä jotenkin kerrotaan, että tässä on tämmöinen ollut nainen ja mies, jotka ovat antaneet lahja siemenen äidin mahaan ja siellä on sitten syntynyt tämä kyseinen lapsi ja hän itse saa toki päättää, mutta se, että mä koitan tukea häntä siihen, että hän myös niin kuin itse näkisi, että sillä voi jossain kohtaa elämää olla merkitystä. Ja hänhän voi olla sen tyyppinen ihminen, että valitsee sen selvittämisen vasta vähän myöhemmässä vaiheessa. Eli antaa tilaa lapselle tehdä se päätös, mutta mulla olisi kova toive, että mä saisin mennä kiittämään suuresti.
Mitäs sä sanoisit, jos sä lahjan antajat kohtaisit? Niin mitä sanot?
Sanoisin, että tämä on ollut mun elämäni paras lahja. Kiitos.
Niin, eikä sitä sen enempää varmaan tarvikaan. Kiitosta suurempaa kiitosta ei varmaan pysty antamaankaan. Mutta Kristiina, käydään nopsasti läpi se 5 vuotta, kun sä rupesit lähtemään kohti sitä haavetta, jonka päässä oli oma lapsi. Sä sanoit, että sen 5 vuoden aikana, kun hoidettiin jos jonkinlaisin konstein, niin siinä oli ylä- ja alamäkeä, koska sä paitsi tulit kasvokkain välillä sen kanssa, että tämä epäonnistuu, taidan jäädä lapsettomaksi, ja taas uuden nousevan ja alkaneen toivon kanssa, niin minkämoinen pyörremyrsky se oli se 5 vuoden hoitojakso sun elämässä?
Siinä oli hyvin monenlaisia tunteita. Se oli täynnä tunnetta. Ihan sitä ajatusta, että ensin se toive ensimmäisellä kerralla, että hei, kun sai lahjasiittiöitä, että hei, näiden myötä minusta tulee äiti. Ei tullut. Sitten tuli myös niitä hetkiä, jolloin ajatteli, että tämä on täysin mahdotonta. Ja silloin kun ajatteli, että on täysin mahdotonta, niin teki jo päätöksen, että nyt tämä saa riittää ja musta tulee täysin niin kuin yksin elävä tällä hetkellä lapseton. Ja ehkä jonain päivänä taas uudestaan parisuhteeseen tai jotain vastaavaa, mutta et elä lapsettomana. Kunnes sitten tuli se hetki, että mä olin jo päättänyt, että nyt tämä saa riittää. Että hoitoja oli niin monenkaltaisia ja jotenkin haastavia hoitoja, niin päätin sitten siinä vaiheessa, kun olin niin kuin fyysisesti vuodepotilaana semmoisen hetken aikaa, niin ajattelin, että mitä mä oikeasti elämältä toivon. Se on lapsi. Siinä vaiheessa mä vaan tein päätöksen, että nyt lähdetään kokeilemaan ne viimeiset mahdollisuudet ja sitten valmiina siihen, että se ei onnistu.
No nyt te elätte siis 1,5-vuotiaan lapsen kanssa kahdestaan, niin kerro Kristiina, minkälaista teidän elämä on ja miten teillä menee?
Meillä menee kaikin puolin hyvin. Se on samankaltaista, mitä yleensä on näin pienten lasten niin kuin kanssa elävissä perheissä. Eli monesti tulee erilaisia haastaviakin tilanteita, mutta niihin haastaviin tilanteisiin, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä oon ottanut niin kuin tehtäväkseni kysyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa apua. Ja mä oon saanut apua. Ja sitten toinen, että se arki on sitä, että mä oon töissä ja lapsi on hoidossa. Ja sitten me harrastetaan, ja me harrastetaan sellaisia harrastuksia yhdessä, jotka tuntuu musta mukavilta. Ja mitkä mä huomaan, että lapsikin sit innostuu. Eli hyvin semmoista. Ja se on ehkä meille tärkeintä, mulle ja mun lapselle tällä hetkellä, että joka päivä nauretaan, ainakin kerran.
Ihanaa kuulla. Nyt me tehdään niin, että me siirrytään seuraavan biisin aikana Kristiinan kanssa vaihtaa itse asiassa juttupaikkaa, koska täällä on, jos oikein ymmärsin, niin väki lisääntynyt.
Eikös tässä nyt lisääntymisestä ole kyse? Kaikin tavoin näissä jutuissa. Lahjasiittiöillähän on Suomessa tehty hoitoja aina 1980-luvulta lähtien, ja niitä lahjoitettuja munasoluja on käytetty sitten 90-luvulta saakka. Mutta tämä sukusolujen luovuttajien rekrytointi julkisella puolella, niin kuin tässä viikolla kuultiin, niin se on ihan uutta. Tässä on nyt ollut tosiaan muutama vuosi taukoa, mutta sitä ennen on tehty sitten hoitoja noilla ostetuilla siittiöillä, jos ei siis ole ollut omia käytössä. Ja munasolun luovuttajaksi on sitten rekrytoitu esimerkiksi semmoisen äidiksi toivovan naisen sisar tai joku muu tällä lailla ihan läheltä. Mutta nyt siis kaivataan heitä, ihan ulkopuolisia auttamisen haluisia, jotka haluaisivat tämmöisen, niin kuin Kristiina tuossa sanoi, niin sen kaikkein suurimman lahjan antaa. Tässähän ei minkäänlaisia ruuhkia uskalleta odottaa, koska yksityiselläkään puolella ei olla omavaraisia näiden asioiden suhteen, vaan siittiöitä on koko tämän ajan jouduttu ostamaan Tanskasta esimerkiksi. Ja sitten tietysti voi ajatella, että se munasolun luovuttaminen on vielä isompi ja paljon monimutkaisempi juttu. Mutta sitten löytyy heitäkin, jotka kyllä ovat valmiita tähän isompaankin rumbaan. Me tavataan hetken kuluttua nainen, joka on luovuttanut munasolujaan useampaankin kertaan.
Yle Radio Suomi.
Meillä on väkeä kuin pipoa täällä studiossa tällä hetkellä, koska Katri ja Kristiina, joka äsken tarinansa kertoi, saapuivat tänne studioon. Ja sen lisäksi Minna Minkkinen, sä olet täällä puhumassa noin niin kuin munasolun luovuttajan näkökulmasta. Tervetuloa sullekin tässä nyt heti kärkeen.
Huomenta ja kiitos.
Niin.
Mun mielestä on hirvittävän mielenkiintoista, kun sä pidät Kristiina oman 1,5-vuotiaan lahjasoluilla alkunsa saaneen poikasi kohdalla tärkeänä sitä, että hän selvittää itse sen oman alkuperänsä sitten 18-vuotiaana, kun se laillisesti mahdollista on. Niin miltä susta tuntuu nyt, kun sä oot kasvokkain ihmisen kanssa, joka on tosiaan antanut sen, niin kuin itse sanoit, lahjoista suurimman, jonka ansiosta te olette nyt perhe sun poikasi kanssa, niin miltä susta tuntuu kohdata ihminen, hänhän nyt tietysti ei ole sinun poikasi alkuperää, mutta ylipäänsä, joka on tarttunut siihen sellaiseen lähimmäisen auttamishaasteeseen, niin miltä se susta tuntuu?
Mulle tulee ihan kylmät väreet, kun mä ajattelen, että kuinka hienon asian äärellä ollaan. Mm. Ja mä oon jotenkin niin kuin, mä haluaisin halata sinua, mutta nyt kun meillä on mikit päässä, niin mä ryhdyn siihen. Mutta se on ihan mielettömän hienoa ja upeeta. Ja jotenkin ajattelisin, että ihminen, joka tekee tämän tyyppistä, niin hänellä on suuri sydän. Mm. Ja mä uskon, että se siirtyy mun lapseen, että hänellekin tulee suuri sydän.
Nyt me vähän pyyhitään kyllä täällä silmäkulmia useammassakin pöydän nurkassa, väittäisin.
Paljonko sä oot, Kristiina, tavannut ylipäänsä ihmisiä, jotka on lahjoittaneet omia sukusolujaan?
Tosi vähän. Ja ihan siitä johdosta, että välttämättä tämä asia ei tule edes puheeksi ihmisten kanssa keskustellessa.
Entäs sitten toistepäin, Minna Minkkinen, kuinka paljon sä oot tavannut ihmisiä, jotka on saaneet lahjaksi sukusoluja?
Tosi paljon. Erityisesti tietysti sateenkaariperheitä, jotka niin kuin pääasiassa tarvitsee niitä lahjoitettuja sukusoluja siihen perheen perustamiseen. Tai jos haluaa biologisia lapsia, niin siihen. Niin tosi paljon, tosi paljon.
Miltä sun korvaan kuulostaa tämä, kun Kristiina tuossa aiemmin kovasti painotti sitä, että kauheasti toivoo, että omaa lasta kiinnostaisi sitten tulevaisuudessa selvittää, että kuka sen lahjan äitelle oikein antoi, niin kuinka paljon sä noin niin kuin munasolun luovuttajana mietit tätä asiaa?
Tosi vähän, mutta siis totta kai niin kuin vastaanotan ja kaiken itsestäni kerron, jos niin kuin tulee niin, että sitten ne niin kuin lapset, jotka on alkunsa mun sukusoluista saanut, niin on kiinnostuneita. Mä näen, että se on enemmän niin kuin sellaista biologiaa, että se ei välttämättä, en usko, että niin kuin luonteet tarttuu tai muuta, että se on niin kasvatuksellinen niin kuin asia, että millaiseksi lapsi tulee. Niin, mutta totta kai, jos niin kuin haluaa, niin kerron kaiken ja niin kuin otan vastaan sen ihmisen sieltä.
Mutta kyllä Kristiina tuossa veikkasi, että suuren sydämen olet saattanut periyttää.
Niin.
Se on kiva ajatus.
Tämä on mun mielestä hieno ajatus, että ehkä sellainen piirre ainakin sitten lapsessa on, joka luovuttajasta kertoo, että siinä on ainakin ihminen, joka välittää lähimmäisestä ja haluaa auttaa.
Yle Radio Suomi.
Minna Minkkinen, sä oot käyttänyt täydet luovutuskerrat, jota me tuossa just ruvettiin laskeskelemaan, että onko se nyt sitten 4 vai 5 kertaa.
Joo, kyllä. Ja ensimmäisen kerran luovutin 2011, että tätä juttua varten kattelin sähköposteista, että koska mä oon laittanut sinne ensimmäisen kerran viestiä. Me klinikalle ja 2010 on laittanut viestiä, mutta muistelen, että 2011 olisin ensimmäisen kerran luovuttanut ja siitä sitten niin monta kertaa, kun sain luovuttaa, niin luovutin.
Joo. Mennään vähän tuonnempana siihen, että mitä kaikkea tämä ihan käytännössä fyysisesti vaatii, tämä munasolun luovuttaminen, mutta sen voi tietysti sanoa jo nyt, että se ei ole naiselle ihan niin yksinkertainen juttu kuin miehellä, niin minkä takia sä kuitenkin halusit? Mikä sut niin kuin ihan ensimmäistä kertaa ajoi luovuttamaan munasolun?
No mä oon jo nuoresta asti miettinyt, että voisin luovuttaa, kun on luovuttanut aina verta ja on niin kuin kantasolurekisterissä ja muuta, että voisin myös munasoluja luovuttaa, mutta en sitten vaan saanut koskaan aikaiseksi. Ja sitten kävi niin, että mä olin töissä Pirkanmaan Setalla ja sitten mulla oli asiakaspariskunta, joka kärsi lapsettomuudesta, ja se jotenkin tuli silloin niin kuin konkreettisesti niin kuin elämääni tämä asia. Ja sitten samaan aikaan mun ystävä jako Facebookissa, että hän oli juuri luovuttanut munasoluja ja jonkun jutun niin kuin munasolun luovutuksesta. Sitten mä ajattelin, että no niin, että nyt mulla ei ole enää niin kuin tekosyitä, että tämä tulee niin monesta suunnasta, että nyt mä lähden luovuttaa. Ja sitten etin niin kuin Tampereelta yksityisen firman, niin kuin, joka tekee lapsettomuushoitoja, ja laitoin sinne viestiä ja siitä se sitten lähti.
Kuinka nopeasti sä olit niin sanotusti pöydällä?
Nopeasti mulle vastattiin sähköpostiin, mutta siinä on niin hirveästi aikaa, että mä en muista, mutta se olisi nopeata toimintaa siellä on. Mutta toki niinku se ensimmäisen luovutuskerran, niinku, kun siinä on sitten psykologin käynnit ja on niinku erilaisia niinku testejä ja muuta, että siinä niinku, siis ihan niinku labratestejä, veritestejä ja muuta, niin se vei enemmän aikaa. Et seuraavilla kerroilla oli sitten jo nopeammin.
Sä oot tosiaan luovuttanut munasoluja monta kertaa, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että tämä asia on myös ollut jotenkin sun elämässä aika pitkään.
Kyllä.
Miltä se tuntuu? Sulla ei ole omia lapsia, mutta sä oot ajatellut...
muiden lapsia.
Niin, muiden lasten ja lapsia ja lapsen tuottamista, ruma sana nyt siis, mutta tämä asia on ollut sulla pitkään elämässä.
Kyllä, joo. Ja jotenkin oon aina ajatellut, että kun en välttämättä itse niitä munasoluja tarvii, niin kun on niinku terve perhetausta, että ei ole mitään semmoisia niinku sukupolven ylittäviä sairauksia, mitä siinä niinku sitten karsitaan pois, että ykköstyypin diabeettista ja tiettyjä mielenterveysongelmia, skitsofrenia ja tällaisia, että niitä kun ei suvussa ole, niin on tavallaan hyvä lahjoittaja, niin sitten kannattaa niinku lähteäkin siihen lahjoittamiseen. Ja sitten kun se ensimmäinen kerta oli aika helppo, ja siitä jäi niinku positiivinen mieli, ja niitä munasoluja tuli tosi paljon, niin sitten se myös niinku kannusti siihen niihin seuraaviin, että tässä on niin kuin myös iloa sitten niille vastaanottajille.
Niin, että mä oon hyvä tässä.
Niin, kyllä.
No miltä tuntuu se ajatus, että jossain voi olla nyt tai voi tulevaisuudessa olla sun geneettinen jälkeläisesi?
No mä ajattelen jotenkin vanhemmuudesta niin, että se, niin kuin, se vanhemmuus luo sitä lasta. Että mä oon vaan niin kuin antanut niin kuin sukusolujani tiettyä niin kuin solurypästä, jolla se on ollut mahdollista se... niin kuin, joillakin perheelle se biologisen lapsen saanti. Että mä en ajattele, niin kuin, että mulla olisi lapsia niin kuin jossain maailmalla tai muuta. Ja tietysti toivon, että niin kuin, niissä perheissä menee hyvin. Ja näin. En mä oikein ajattele sitä, niin kuin, että mulla olisi lapsia jossain. Tai...
Mutta onko sä yhtään suonut ajatusta sillä, että mitä jos 18 vuoden kuluttua joku jonain päivänä soittaa sun ovikelloa ja sanoo, että mä vaan halusin nähdä sut?
Siis mä sanon, tervetuloa, keitetäänkö kahvit? Ja kerron totta kai, niin kuin, ja jos on kiinnostunut jostakin niin kuin meidän suvun asioista tai muista, niin totta kai kerron. Ei, se ei poista mitään.
No sä sanoit, että sä vähän niin kuin innostuit siitä, että joku sun ystäväsi luovutti munasolun, niin onko sä sitten jakanut tätä ajatusta tavallaan eteenpäin, koska nythän on siis kovasti pula lahjasolujen antajista, niin onko sä koittanut rekrytoida lisää väkeä?
On. Kaikki, jotka vähänkään potentiaalisesti tiedän, että voisi olla hyviä lahjoittajia, ja on muun muassa mun sisko on lahjoittanut munasoluja myös, että kyllä kannustan ja olen niin kuin aika avoimesti tässä puhunut Facebookissa ja muualla, että kannustan kyllä ihmisiä.
Tämä kannattaa jotenkin herätä ajoissa. Mä mietin omalle kohdalleni, että tunnistan tämän, että kansansolurekisteriin ja vertaluovuttamaan ja näin, mutta sitten jotenkin elämä on siihen 35 vuoteen saakka, mikä on naisilla se ikäraja, niin se on usein vähän semmoista härdelliä ja muuta. Sitten kun tähän asiaan herää, niin onkin mennyt se 35 jo ohi. Että tämä on kyllä niinku semmoinen yleistössötyksen keskellä, kannattaa ajatella jo silloin, kun ikä alkaa vielä vaikka kakkosella.
Kyllä, kyllä, ehdottomasti.
Yle Radio Suomi.
Sanos Minna Minkkinen, kun kerroit tuossa jo aikaisemmin, että ihan ensimmäisenä siinä kohtaa, kun rekisteröityy munasoluaan luovuttamaan, niin pääsee psykologin pakeille, tai siinä se on niinku siinä ensimmäisten asioiden joukossa. Joo. Niin minkälaisista asioista keskustellaan ihmisen kanssa, joka haluaa sukusolujaan antaa lahjaksi jollekin?
No itse asiassa kysytti aika samat kysymykset kuin täällä.
No niin, kappas.
Joo, että mitä ajatuksia herää siitä, että jos 18 vuoden päästä tulee joku koputtaa ovea ja myöskin vähän niitä motiiveja, että onko sitten puhtaasti auttamisen halusta vai mikä on, niin kuin, miksi haluaa. Ja sitten siinä myös vähän kartoitetaan niitä niin kuin perhettä ja sukua, että löytyykö sieltä niitä niin kuin mitään niitä perinnöllisiä sairauksia.
Mitä sitten se fyysinen puoli? Sitten kun se pistetään käyntiin, niin mitä se ihan käytännössä vaatii naiselta?
No se vaatii huomattavasti enemmän kuin mieheltä. Siihen ei liity oikeastaan mielihyvää, niin kuin fyysistä mielihyvää lainkaan.
Että ei vaikka sana stimulaatio mainitaan.
Niin, joo, ei. Mutta mulla oli silleen esimerkiksi, että piti e-pillereillä siirtää niin kuin omat kuukautiset samaan sykliin kuin se vastaanottajan kuukautiset, että piti niin kuin syödä e-pillereitä, että saadaan niin kuin samaan sykliin ne kuukautiset. Ja sitten siinä on niitä pistoshoitoja, eli niin kuin kasvatetaan niitä munasoluja siellä. Ja niitä on, en nyt muista, että tietysti vaihtelee myös, että miten ne munasolut siellä lähtee kasvamaan, mutta niitä on ainakin viikko puolitoista. Ja sitten vielä on niin kuin se, puhutaan punkteerauksesta, että niinku se munasolujen kerääminen ja se on niinku tehdään niin siihen saa esilääkitystä ja se voi olla kivulias. Mulla se ei ollut kivulias, mutta siitä kyllä varoitellaan, että se voi olla kivulias. Eli se vaatii kyllä sen, että niinku on valmis pistämään itseään vatsanahkaan tai sitten että siinä on lähellä joku, joka pistää vatsanahkaa ja sitten että se pitää olla varsinkin sit siinä loppuvaiheessa varsin niin kuin säännöllistä, että mihin aikaan, että sitä pistetään illalla. Ja sitten vielä niin kuin ennen sitä punkteerausta, niin se pitää olla kellon tarkkaan se irrotuspiikki.
Okei. Sulla on ollut sitten pistokset mukana mitä omituisimmissa paikoissa.
Kyllä, joo.
Missä sä oot piikitellyt mahas?
Mä oon pääasiassa piikitellyt kotona, mutta juuri tässä ystävä kertoi, kun he oli ollut lapsettomuushoidossa, niin hän oliko hän jotenkin, vai hänen puolisonsa saanut joku tapaturma ja joutunut sairaan, hän oli sairaalassa pistänyt itseensä, että älkää häiriintykö tästä.
Omat lääkkeet mukana.
Niin, just näin.
Tämä on tärkeää. Miltä se muuten tuntuu pistää itsensä hormonia?
No se ensimmäinen kierros meni jotenkin varmaan sellaisessa uutuuden jännityksessä tai jotenkin, en tiedä, se oli helpompaa, mutta se pistäminen tuli, se oli jännä, että se tuli vaikeammaksi niin kuin luovutuskerralta, mutta sen kyllä oli välillä semmoisia hetkiä, että mä en pysty pistämään itteeni, mutta sitten sitä kuitenkin niin kuin pistää. Sitten se on silleen vaan, että no come on, että ei tää ole tämän niin kuin kauheampaa, että pistän nyt vaan, että saadaan hoidettua tämä homma.
Tuliko sulla jotain sivuvaikutuksia tai haittapuolia niistä?
Ei. Ei mitään. E-pillerit oli ainoa, että niinku, mulle ei koskaan ole sopinut ne, niin sitten siinä tulee niinku vähän semmoista henkistä, mutta ei, muuten ei mitään.
Mm. Helpottaako sen, että ne ei sovi sulle, niin jonkun oireen kestämistä se, että tietää tekevänsä hyvää?
Helpottaa huomattavasti, kyllä.
Yle Radio Suomi.
Mulla on studiovieraana Minna Minkkinen, joka on täydet raksit saanut ruutuihin ja nyt puhutaan siis munasolujen luovuttamisesta. Olet luovuttanut tasan joka ikisen kerran, mitä on yhden luovuttajan mahdollista luovuttaa jollekin tämmöinen mahtava lahja. Tässä on kaupan päälle kaikenlaista tullut sulle, koska olet tietysti rampannut testeissä, jos toisissakin tähän liittyen, tähän koko prosessiin liittyen. Sulla on muun muassa paperit, geneettiset paperit itsestäsi, mitä niissä lukee?
Joo, tässä ensimmäisellä kerralla, kun tehdään lähdetään luovuttaa, niin siinä tehdään myös näitä geneettisiä niin kuin sukupuolen määrittelytestauksia, niin sieltä tuli sitten lappu koti, että olet geneettisesti nainen. Ja mua naurattaa tämä jotenkin aivan vietävästi, että no, tässä se on nyt sitten selvitetty.
Tämän paperin sä oot
säästänyt. Huomattavasti moninaisempi, niin.
Joo, no niin, no sä tiedät nytte sitten. Me tuossa aikaisemmin jo puhuttiin tästä vatsanahan piikittämisestä. Siinä kohtaa, kun munasarjoja stimuloidaan, niin pitää piikittää itsensä sitä hormonia. Sä sanoit, että sä pääsit siinä kohtaa aika helpolla, ettei mitään isompia haittavaikutuksia ilmeisesti tullut. Mutta mennään vielä käytännössä sitten siihen, kun niitä munasoluja kerätään. Koska Joo. Mä luulen, että nyt jos joku tuolla miettii, että olisiko mustakin tohon, niin mitä se sitten vaatii? Sitten kun on pistetty kierrot kuntoon sen lahjan saajan kanssa yksiin siis, ja sitten sä oot piikittänyt munasolut sopiviksi, kerättäviksi, niin mitä tapahtuu?
No siinä välissä saa kyllä juosta ultraäänissä, sitten siellä klinikalla, ja sitten kun tilanne on sopiva, että nyt on aika punkteerata, eli lahjoittaa itsessään niin sitten ne munasolut, niin ne otetaan alateitse, en nyt tiedä tarkalleen, että mikä se härvelin nimi on, mutta se näyttää sellaiselta pitkältä, kapealta pilliltä, sellaiselta joustavalta pilliltä. Ja siinä saa sitten esilääkitystä, kipulääkitystä. Ja sitten kun ne munasolut on punkteerattu, siinä menee, mulle ei ole mennyt 10 minuutista varttia korkeintaan siinä huoneessa melkein, ja sitten pääsee lepäilemään toiseen huoneeseen, ja mä olen yleensä niiden lääkkeiden voimalla nukkunut sit siinä pari tuntia, ja sitten se päivä on sairaslomaa. Että on aika tokkurassa kyllä.
Mm. Ja sitten se homma on tehty. Mitä sä oot miettinyt saikkupäivänäsi? Sulla on tavallaan mennyt niin kuin edelliset viikot nyt tämän asian kanssa tohaamiseen ja hormonian ajattelemiseen ja klinikoilla juoksemiseen. Ja sitten se on niin kuin homma on hoidettu.
Jos olo on juuri niin, että homma on hoidettu. Nyt tämä on tehty ja nyt jatkuu taas normaali arkirytmi.
Joo. No sä oot kipulääkkeellä sitten ilmeisesti saanut hyvät unet, mutta tässähän tosiaan puhutaan siitä, että kipua ja särkyä jonkin verran saattaa olla odotettavissa ja sen takia naisille maksetaan tästä vähän isompaa korvaustakin sitten kuin miehille. Kyllä. Tästä tulee kulukorvaukset.
Kyllä.
Ja sitten todella saa sen tarvittavan sairasloman.
Joo.
Joo, kyllä kyllä. Ja aikaa kannattaa varata ilmeisesti.
Aikaa kannattaa varata, joo. Missään nimessä ei kannata lähteä luovuttaan sellaisessa vaiheessa, vaikka tietää, että on tenttiviikko tulossa tai on joku niin kuin hektinen projekti töissä tai ihan miten tahansa niin kuin taloremontti käydissä. Että kyllä niin kuin kannattaa varata sellainen rauhallinen, että siinä elämässä on rauhallinen aika niin kuin hoitaa se kunnolla. Pääsee itsekin paljon helpommalla ja vähemmällä stressillä.
Katsoo, että julkiset kulkuvälineet, jos ei auto omista, niin vie klinikan viereen.
Kyllä, kyllä.
Joo. No kun tässä kuitenkin nyt on tätä tämmöistä niin kuin oman elämän säätämistä, josta sitten koituu jollekin muulle se iso hyvä, niin oliko sulla koskaan semmoinen olo, että mä en jaksa, mä en rupea tähän nyt enää?
Ei oikeastaan. Mä tiesin, kun on katsonut niin kuin lapsettomia ihmisiä silmästä silmään niin sanotusti, ja ne on ollut siinä niin kuin lähellä, niin tietää, miten arvokasta se on, että saa, jos haluaa, niin saa sitten sen biologisen perheen. Niin ei mulle tule kertaakaan tullut se, mutta en mä nyt jaksakaan. Tai että mä jättäisin kesken. Keskenjättäminen ei ole niin kuin mulle ollut koskaan vaihtoehto. Sitten hoidetaan se, mikä on sovittu.
Tämä ihmisten silmiin katsominen vähän nyt vastasi jo siihenkin, mitä ajattelin lopuksi kysyä, että minkä takia sä suosittelisit sukusolun lahjoittamista kaikille?
Siitä tulee hyvä mieli ja se kyllä palkitsee. Kyllä niin kuin suosittelen sitä.
Taussin sivuilta löytyy lisätietoa, jos haluaa joku lähteä lahjaa antamaan täällä päin. Se on lahjoitaihme.fi. Tässä kohtaa Minna Minkkinen, kiitän kovasti vierailusta.
Kiitos. Yle Radio Suomi.